Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, այսօր ապրիլի 6-ն է, որը 2-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հերմինե Աղդարյանը հակադարձում է հանրապետական կանանց ուղված մեղադրանքներին։ Գլխավոր դատախազի զեկույցը չի անդրադառնում մարտի 1-ին։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը համաձայն չէ Հայաստանի վրա ԵՏՄ-ի բարեր առազդեցության մասին ռուսաստանցի պաշտոնյաների պնդումներին։ Լեռնային Ղարաբաղում դատապարտված ադրբեջանցիները կդիմեն Լեռնային Ղարաբաղի վճռաբեկ դատարան։ Չեխիայի նախագահը նախատում է Պրահայում Միացյալ Նահանգների դեսպանին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ապրիլի 7-ից 8-ը պաշտոնական այցով կլինի Մոսկվայում, որտեղ նախատեսված են բանակցություններ ռուսաստանցի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայք էջը։ Նշվում է նաև, որ բանակցությունների ընթացքում երկու երկրների արտգործնախարարները կքննարկեն երկկողմ համագործակցության միջազգային օրակարգի արտաքին քաղաքական կոորդինացման հրատապ հարցեր։ Նրանք կանդրադառնան նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը թեմային։ Այսօր 36 հայ խաղաղապահներ մեկնել են Եվրոպա, որտեղ մասնակցելու են Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների ցամաքային ուժերի կողմից կազմակերպող ուսումնավարժանքին, որի նպատակն է դաշնակից ու գործընկեր պետությունների համատեղ ուժերի կազմում հանդես գալու համար նախապատրաստել բրիգադային մակարդակի 1 զորամիավորում։ Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հաղորդման վարժանքը կանցկացվի Գերմանիայում, Լիտվայում և Ռումինիայում։ Ղրիմում մարդու իրավունքների հարցերով Ռուսաստանի նշանակած հանձնակատարը հայտարարել է, որ մարդու իրավունքների վիճակը Ղրիմում ավելի վատ է, քան Ռուսաստանի մարզերում։ Ապրիլի 5-ին հրապարակված զեկույցում հանձնակատար Լյուդմիլա Լյուբինան նշել է, որ իրենց գրասենյակի այցելում օրական մոտ 100 մարդ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռքբերված համաձայնությունը յուրահատուկ հնարավորություն է խոչընդոտելու Թեհրանի կողմից միջուկային զենքի ստեղծման, ինչն էլ իր հերթին խաղաղություն կբերի Մերձավոր Արևելքին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մինչդեռ քննադատել է Լոզանում ձեռքբերված համաձայնությունը։ Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը սուրբարության տոնին նվիրված ուղերձում կոչ է արել վերջ դնել անհեթեթ բռնություններին և ողջունել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններում գրանցված առաջընթացը։ Այսօր ակնկալվում է, որ Մոսկվայում կմեկնարկեն Սիրիայի կառավարության ու ընդդիմադիր որոշ խմբավորումների ներկայացուցիչների միջև խորհրդակցությունները։ Արևմուտքը քննադատում է Կրեմլի այս նախաձեռնությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին օրերին համացանցը կարելի ասել ողողվել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալ իր այցելած հանրապետական կանանց մի պատկառելի խմբի լուսանկարներով, որոնցում նրանցից շատերը ժպտում են, այդպիսով շատերի գնահատմամբ դրսևորելով սգավայրին անհարիր պահվածք։ Այս նկարները նաև հերթական առիթը ծառայեցին այնպիսի կարծիքների շրջանառման, թե Հայաստանում չկա կամ գրեթե չկա սգալու մշակույթ։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխոսնակ Հերմինե Աղդալյանը մինչդեռ հանրապետական կանանց դեպի ցիտերնակաբերդ կատարած երթի գլխավոր կազմակերպիչն է, կտրականապես մերժում է իրենց նման մեղադրանքները, բոլորովին այլ բացատրություն տալով ժպիտներին։ Նարինե Ղալեշյանն է պատմում։
Հանրապետական կուսակցության անդամ 3000-ից ավելի կանանց իրականացրած երթը ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր բուռն քննադատության արժանացավ համացանցում։ Տարածված լուսանկարները, որոնցում կանայք ժպտում են ու լուսանկարվում, որակվեց որպես անհարգալից վերաբերմունք ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ ՀՀԿ կանանց խորհրդի նախագահ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Աղդալյանն այսօր ազատության հետ զրույցում, հակադարձելով իրենց հասցեին հնչող մեղադրանքներին, ասաց. «Սրբություն չունեն նրանք, ովքեր գրում են, թե մենք ծիծեռնակաբերդում զվարճացել ենք»։ Աղդալյանը հավելեց, թե հարկ չի համարում անգամ հերքել այդ լուրերը։
Այդ մարդկանց, ովքեր էպես են ասում, իրենց մենակ մի հարց եմ տալիս, դուք թե գնայք ցեղասպանության նշանակալից զվարճանալու, որ գրում եք։
Իսկ լուսանկարները, որոնք տարածվում են համացանցում։
Լուսանկարների մեջ կան կանայք, որոնք ժպտում են, որովհետև ուրախ են, որ միահամուռ, մի կոչով հավաքվել են օգու պարտքը իրենց համար մի հաճելի և աստվածահաճո մի գործ անելու։
Ինչու է լուսանկարներում տիկին Աղդալյանը ժպտում և որն էր երկնքում ծաղիկները թափահարելու իմաստը։ Այս հարցին վերջինս այսպես պատասխանեց. «Ուրախ էի, որ իրենց հոգսերը թողած կոչից միացան 3000-ից ավելի կանայք հեռավոր մարզերից»։ Ի նշան միասնականության վեր բարձրացրած ծաղիկներով կանայք որոշել էին Նախդալյանի խոսքով ալի քանել։
Իսկ որ այդտեղ ժպտալով լուսանկարներ կան, իհարկե կան։ Եթե դու քո ընկերներով
նկար մեկել այդ ծաղիկները վերև բարձրացնելը։
Հա, 3500 մարդ կանգնած ենք այդտեղ եւ ասում ենք, որ դեռ ժամը 10:30-ին պայմանավորվել ենք, մարդիկ դեռ գալիս են միանում, բայց այդ մարդիկ նաեւ հոգնում են, որտեղ մի հատ իրենց այդ միահամուռությունը, իրենց միասնականությունը ինչ որ մի ձևի ցույց տալու համար, դա ասես իրենց ծաղիկները բարձրացնենք, միան ծաղիկներով ալի քանենք, ինչ կա դրա մեջ, անցանքը որն է, միա ասես։
Հերմինե Նախդալյանն ասում է, որ այդ օրն իրենք կարևոր կոչով էին դիմել աշխարհի մայրերին, ինչը սակայն այդպես էլ չլուսաբանվեց։
Մենք հավատում ենք, որ աշխարհի մայրերը եւ կանայք կարող են միավորվել ու հավատալ, որ իրենց միավորման պայքարի արդյունքում այլևս երբեք աշխարհի ոչ մի երկրում ցեղասպանություն չի լինի։
Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը խորհրդարանն է ներկայացրել իր ղեկավարած գերատեսչության 2014 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Հատկանշական է, որ 72 էջանոց այդ փաստաթուղթը որևէ կերպ չի անդրադառնում 2008 թվականի մարտի 1-ի գործի քննության ընթացքին։ Այդ գործն, ինչպես հայտնի է, մինչև այժմ բացահայտված չէ։ Մասնավորապես չեն հայտնաբերվել ու պատժվել 10 մարդու մահվան համար պատասխանատու հանցագործները, ընդ որում ոչ կազմակերպիչները, ոչ էլ իրականացնողները։ Միջդեռ շատերի գնահատմամբ մարտի 1-ը հայ նորագույն պատմության ամենախայտառակ էջերից է, ու դրա բաց սական ազդեցությունը հնարավոր կլինի մեղմել միայն մեղավորներին բացահայտելով։ Լսենք մի հատված ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանի հետ Հովհանես Մովսիսյանի զրույցից։
Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը ազգային ժողովին է ներկայացրել իր ղեկավարած կառույցի գործունեության մասին 2014 թվականի տարեկան զեկույցը։ Նախորդ տարի մարտի 1-ի զոհվածների հարազատների հետ հանդիպման ժամանակ Կոստանյանը խոստացել էր, որ բացահայտման հարցում առաջընթաց կլինի։ Մինչդեռ իր ամփոփիչ զեկույցում գլխավոր դատախազը մարտի 1-ի գործերին ընդհանրապես չի անդրադառնում։ Ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի կարծիքով սա ցույց է տալիս, որ իշխանությունները ձևացնում են, թե զբաղվելու են այս գործերով, բայց իրականում այս թեմայի վրա տաբու է դրված։
Բազմիցս համոզվել ենք, բազմիցս համոզվում ենք, որ իշխանությունը իսկապես չի ուզում բացահայտի։ Մասնավորապես նոյեմբերին ես գոնե ինքս ծնողների նախաձեռնությամբ մասնակցել եմ այդ հանդիպումներին, և մասնավորապես գլխավոր դատախազի հետ հանդիպեցինք, և այն խոստումները, որը տրվել է, բացահայտ էին, հստակ էին, այլընտրանք չէին պարունակում, որ պարացիորեն 2 ամսվա ընթացքում ծնողները կզգան փոփոխությունը, 2 ամսվա ընթացքում կտեսնեն, թե ինչպես է սայլը տեղից շարժվել։ Սա հուսադրող էր, սա ոգևորող էր, և նաև հուսադրող էր, որ շատ կոնկրետ ժամկետ էր առաջարկում, 2 մի քանի ամսվա ընթացքում ժողովրդը կտեսնի, ծնողները կտեսնեն, թե ինչպիսի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Անցել է 5 ամիս, բացարձակ ոչ մի փոփոխություն։ Վերջի 10 տարվա մեջ գոնե կարող ենք հստակ աներկբա ասել, որ մարտի 1-ը ամենամեծ հնչողություն ունեցող ողբերգությունն է, սպանդն է, որը տեղի ունեցել Հայաստանում։ Եվ եթե դատախազությունը չի անդրադառնում այդ հիմնական թիվ 1 հարցին, բնականաբար հարցի առաջանում, ապա ո՞ր հարցերն է, որ իր համար դոմինանտ են, առաջնահերթ են, կարևոր են։ Եվ հենց հարցը չընդգրկելը արդեն պատասխանն է ձեր հարցի, ինչու չի ընդգրկվել։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Օրերս Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը եւ նրան ուղեկցող տնտեսագետ Պաշտոնյանների Երևանում արած հայտարարությունները բուրն հակազդեցություն էին առաջացրել Հայաստանում։ Անդրադառնանք սակայն այդ հայտարարությունների միայն այն հատվածներին, որոնք վերաբերում են Եվրասիական տնտեսական միության իբր Հայաստանի վրա ունեցած բարերար տնտեսական ազդեցությանը։ Հայաստանում շատերը տարակուսած են, միթե Մոսկվայում չեն հասկանում, որ այստեղ ևս կան տնտեսագետներ, ովքեր հասկանում են նման հայտարարությունների մեղմասած ոչ ճիշտ լինելը, ուրեմն ինչու են դրանք հնչում։ Այս եւ Հայաստանի տնտեսության առնչվող այլ խնդիրների մասին նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն իր մեկնաբանություններն է ներկայացրել Ազատություն TV-ի Կիրակնորյա ծրագրին։ Կարլեն Ասլանյանն առանձնացրել է հարցազրույցի ամենաուշագրավ հատվածները։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը համաձայն չէ օրերս Երևան այցելած Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի հետ, թե պատժամիջոցների հարուցած դժվարությունները ոչ միայն բարեհաջող հաղթահարվում են, այլև նպաստում եվրասիական ինտեգրացիային։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում Բագրատյանը լավատեսական գնահատականներ չի հնչեցնում միության կազմում Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։
Ես իրանք չունեմ ասել, որ նման խոսքերին լուրջ մի վերաբերվեք, որտեղ Սերգեյ Նարիշկինը բարձագույն ռուսական պաշտոնն է, բայց այստեղ կասեի լուրջ մի վերաբերվում եք ոչ այդ իմաստով, այլ պարզապես որպես հերթական ֆրազա ասված։ Գործերը, եթե միում այս տարի լավ չեն, առաջին երկու ամիսը Ռուսաստանն ու Բելարուսը փակել են տնտեսական անկումով, Ղազախստանը ունի աջ 4%, Հայաստանը ուներ առաջի երկու ամսում ու գրել են 2.5% աջ։ Բոլոր երկրների համար այս թվերը բացառությամբ թերևս Ղազախստանի թվի վերջին 10 տարվա միջինից ցածր թվեր են, այսինքն վերջին 10 տարվա համար ունեն վատագույն թվեր։
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամ նախարար Տատյանա Վալովայանը Երևանում հայտարարել էր, թե եվրոպական տնտեսական միությունը լավ օրերի ինտեգրացիա է, եվրասիականը բոլոր օրերի։
Ճանաչում ենք Տատյանա Վալովայանին, հարգում ենք որպես տնտեսագետ, բայց Հայաստանում էլ կան մի շարք տնտեսագետներ, որոնք ի վիճակի են շատ ռացիոնալ դատել։ Ես չգիտեմ, ասենք մեր ներկայացուցիչները դա կարող են անել և անում են, թե գերադասում են, ասենք, ժպ տալ, կծնել։ Մենք այնտեղ 3 ներկայացուցիչ ենք նշանակել, ուզում նրանց հաջողություն մաղթել, բայց կվադրատառնալով նրա ասածին, սրանք խոսքեր են։
Հրանտ Բագրատյանն անիրատեսական է համարում Հայաստանի իշխանությունների կանխատեսումները, թե Հայաստանը կարող է կապողողակ դառնալ եվրոպական շուկայի և եվրասիական տնտեսական միության երկրների միջև։ Նախկին վարչապետը տարակուսանքով է արձագանքում այսպիսի գնահատականներին։
Չէ, եվրոպական ստուգտուկով դարձակ, որ մենք Ռուսաստանի հարաբերությունը ձեր կամրջով անցնենք, գործականում նման օրինակներ պարզապես աննայտ։ Ոչ մի երկիր այդ իր համեմատական առավելությունը սուվերեն իրավունքը մեկ այլ երկրին չի անի։
Անցած դեկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատապարտված երկու ադրբեջանցիները դարձյալ պատրաստվում են բողոքարկել իրենց դատավճիռները, այս անգամ Բարսագույնատյանում, Լեռնային Ղարաբաղի Վճռաբեկ դատարանում։ Հիշեցնենք, նրանցից Դիլհամ Ասկերևը դատապարտվել էր ՑՄ, իսկ Շահբազ Գուլիևը 22 տարվա ազատազրկման լրտեսության առանց պատշաճ թույլտվության Լեռնային Ղարաբաղի պետական սահմանահատելու, ապօրինի կերպով հրազդան և ռազմամթերք կրելու, մարդուն բացահայտ առևանգելու և սպանության համար։ Սիսակ Ապրելյանի լսենք։
Ապրիլի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղում ՑՄՀ դատապարտված Դիլհամ Ասկերովի փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանը կդիմի Վճռաբեկ դատարան, բողոքարկելով նախորդ երկու ատյանների որոշումները։ Իսկ Բարձրագույն ատյանում էլ պարտվելու դեպքում, ըստ Բեգլարյանի, Ասկերովը նամակով կդիմի նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Պակո Սահակյանին։ Ազատության այդ զրույցում փաստաբանը նշեց, որ Ասկերովը համաձայն չէ իր պատժաչափի հետ և համարում է, որ Ղարաբաղի դատարանները շատ խիստ են մոտեցել գործին։
Հանում իրեն կատարած իրակողմից կատարած գործողությունը, դա իրականն է։
Բեգլարյանը նշում է, որ նախագահ Բակո Սահակյանին դիմելու ցանկություն Ասկերովն ունեցել է դեռ առաջին ատյանում ընթացող դատավարության ժամանակ, ամբաստանյալը սակայն դեռ չի հստակեցրել, դիմելու է նախագահին ներման, թե կալանքը Ադրբեջանում կրելու խնդրանքով։
Դա անձամբ իրագործն է, էլի եթե ինքը ասի ձերի գրի, որ պատիժես կրեմ Ադրբեջանում, դե բնականաբար էտի դառնում է, որ ուզում ա ոնց որ Սաֆարովին բաց թողեն, էլի դա կարգա հավաքարարտ ներման հետ։ Դրա համար իմ կարծիքով ներումն էլի միանգամ զրույց չի անի դրա մասին խոսուս։
Մոտ մեկ ամիս առաջ Լեռնային Ղարաբաղի վերաքննիչ դատարանն ամփոփող թողեց առաջին ատյանի որոշումը, որով ազգային ատելության շարժառիթներով մարդուն առևանգելով սպանելու, կազմակերպված խմբի կողմից անչափահասի նկատմամբ զենքի գործադրման, բռնություն գործադրելու, լրտեսության, Ղարաբաղի պետական սահմանը կազմակերպված խմբի կողմից հատելու, հրազեն և ռազմամթերք կրելու մեղադրանքով ադրբեջանցի Դիլհամ Ասկերովը դատապարտվել էր ՑՄ, իսկ Շահբազ Գուլիևը 22 տարվա ազատազրկման։ Վերջինիս փաստաբան Արկադի Իսրայելյանը մինչև ապրիլի 9-ը նույնպես կդիմի Վճռաբեկ դատարան։ Շահբազ Գուլիևը, սակայն, Բակո Սահակյանի խնդրանքով դիմելու ցանկություն չունի։
Նույնպես գտնում է, որ իր նկատմամբ կիրառած պատիժը շատ խիստ է։
Վերկապակտոն Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ միջազգային միանդրադարձ Պրահայում ուշագրավ բանավեճը տեղի ունեցել այդ երկրի ղեկավարի և Չեխիայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի միջև։ Վեճի առարկան մայիսի 9-ին Մոսկվա մեկնել չմեկնելու երկընտրանքն է։ Այս հարցով Չեխիայի նախագահը մասնավորապես նախատինք է հնչեցրել ամերիկացի դեսպանի հասցեին։ Արմեն Կոլոյանն է պատմում։ Մայիսի 9-ին Մոսկվա մեկնելու Չեխիայի նախագահ Միլոս Զեմանի որոշման նկատմամբ Միացյալ Նահանգների դեսպան Էնդրու Շապիրոյի մեկնաբանությունը որոշակի լարվածություն է ստեղծել Չեխ-Ամերիկյան հարաբերություններում։ Դեսպանը Չեխիայի հեռուստատեսությանն ասել է, թե հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակի տոնակատարությանը ներկա լինելու Զեմանի ցանկությունը առնվազն անհեռատեսություն է։ Չեմ բացառում, որ Միլոշ Զեմանը լինի մոսկովյան միջոցառումներին Եվրոպական միության միակ պատվիրակը, նրա այդ քայլը կարող է պարակտում մտցնել Եվրամիության շարքերում և վարկաբեկել Ուկրաինայի վիճակի համատեքստում Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի վարած քաղաքականությունը, ասել է դեսպանը։ Միլոշ Զեմանին զայրացրել է դեսպանի այդ գնահատականը և նա ասել է, թե հետայսու նրան չի ընդունի Պրաժսկի հրադում։ Խոսքը Հոյակերտ ամրոցի մասին է, որը Չեխիայի մայրաքաղաքի ամենագեղեցիկ համալիրներից մեկն է։ Դրա տարածքում է գտնվում Պրահայի խորհրդանիշը, Սուրբ Վիտի տաճարը։ Դարեր շարունակ այն ծառայել է որպես թագավորների իշխանների պալատ, իսկ առաջին աշխարհամարտից հետո համալիրի մի մասը դարձել է նախ Չեխոսլովակիայի, ապա Չեխիայի նախագահների պաշտոնական նստավայրը։ Զեմանի մամլոք հարտուղարը պարզաբանել է, թե նախագահի որոշումը չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանին ընդհանրապես կարգել են մուտք գործել Պրաժսկի հրատ, նա չի զրկվի նստավայրում տեղի ունեցող տարատեսակ միջոցառումներին մասնակցելու հնարավորությունից, նախագահը նրա հետ չի հանդիպի։ Չեխիայի արտաքին գործոց նախարարությունը դեռ չի մեկնաբանել Զեմանի հայտարարությունը։ Նշենք, որ Չեխիան խորհրդարանական վարչապետական հանրապետություն է և նախագահի լիազորությունները հիմնականում ներկայացուցչական են։ Նախագահ Զեմանը դեսպան Շապիրոյի մեկնաբանությունը վիրավորական է համարում։ Չեմ կարող պատկերացնել, որ Վաշինգտոնում Չեխիայի դեսպանը Ամերիկայի նախագահին խորհուրդներ տա այս կամ այն այցը կատարելու վերաբերյալ, ասել է նախագահը և ավելացրել. «Ես թույլ չեմ տա որևէ դեսպանի խառնվել իմ արտասահմանյան այցերի ծրագրին»։ Հարգելի ուսանողներ, ծրագրի այս հատվածում լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Համացանցը ցնցել են ՀՀԿ կանանց խորհրդի լուսանկարները, որ արվել են Ծիծեռնակաբերդում Եղեռնի զոհերի հուշահամալիր նրանց հավաքական այցի ժամանակ։ Լուսանկարներում պատկերված են ժպտերես, ծիծաղկոտ կանայք, բիզնեսվումեն Հերմինե Աղդալյանի գլխավորությամբ։ Նրանք Եղեռնի զոհերի հուշահամալիրի առաջ տարբեր դիրքերում դեմքի հիացական արտահայտությամբ լուսանկարներ են անում, մեխակի այնպիսի շարժումներով ու դիրքերով, որ կարծես ոչ թե ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու, այլ ֆիտնեսի են գնացել Ծիծեռնակաբերդ։ ՀՀԿ կանանց խորհրդի այդ լուսանկարները զայրացրել են շատերին, մարդիկ փորձում են հասկանալ, թե ինչպես կարելի է զվարճալի այցի վերածել այցը Եղեռնի զոհերի հուշահամալիր, բայց պետք է խոստովանել, որ ՀՀԿ կանանց խորհուրդն այդ առումով բացառություն չէ։ Այն մի ամբողջական շղթայի մաս է, որ ձգվել է տարիներ շարունակ, երբ հանրության հսկայական զանգվածներ այցելել են հուշահամալիր ոչ աշխատանքային օրը լոկ ժամանակ անցկացնելու համար, զբաղվելու համար, լուսանկարվելու համար, իրենց ցույց տալու և ուրիշներին նայելու համար։ Առաջին լրատվականն անդրադառնալով Աբովյանի քաղաքապետի թափուր մնացած պաշտոնին գրում է. «Որոշակի ինտրիգ կա այն առումով, որ քաղաքապետի պաշտոնում ընտրությունների միջոցով կարող է նշանակվել հայտնի պալաչ մականունով Արամ Հարությունյանը»։ Նա վերջին շրջանում ուշադրության կենտրոնում էր Գագիկ Ծառուկյանի հետ իր հակասություններով։ Այսօր Ծառուկյանը քաղաքականությունում չկա, նրա փեսանն էլ Աբովյանի քաղաքապետից դարձել է Կոտայքի մարզպետ, և այստեղ շատ հավանական է դառնում, որ Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնում էլ տեղ ավորելով ՀՀԿ ական պալաչին Սերժ Սարգսյանն ըստեղության փոխանակում իրականացրած կլինի, սակայն սրան զուգահեռ իրականում ստացվում է շատ ավելի հետաքրքրական պատկեր, և ընտրովի պաշտոնն անցնում է ՀՀԿ-ին, իսկ Աբովյան քաղաքն այս իմաստով կարևոր է և այսպես ասած Երևանի մոտ լինելու, և այն առումով, որ շատ մոտ էր Գագիկ Ծառուկյանին, և խնդիր կար Ծառուկյանին քաղաքականությունից հեռացնելուց հետո նրան նաև Աբովյանի կառավարումից հեռացնել։
Yeah. Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրներ, արգելյուն կնդիրներ, այցելեք մեր կայք azatutyun.am դիտելու, լսելու եւ ընթերցելու մեր բազմազան ռեպորտաժները։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։